Hozir javob chol. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qarg'i qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qadim o'tgan zamonda katta bir mamlakatda dono podshoh bo'lgan ekan. U juda ko'p kitob mutolaa qilar, donolar suhbatini tinglashni yoqtirar, jumboqli savollarga javob izlashni xush ko'rar ekan. O'z navbatida xalq ham uni yaxshi ko'rar, uning purma'no so'zlarini tinglash uchun saroy oldida har kuni to'planib turar ekan. Kunlardan bir kuni ana shu podshoh vaziri bilan birgalikda mamlakat sarhadlarini ko'zdan kechirish uchun yo'lga chiqibdi. Yo'lda ketayotib, dalada ishlayotgan bir kishini uchratib qolishibdi. Yaqinroq kelib qarashsa, keksa bir chol qarib, bukchayib qolganiga qaramay, qo'sh haydab yurgan ekan. Podshoh uning ishini biroz kuzatib turibdi-da, uni gapga solibdi.
Assalomu alaykum, hormang bobo. Yoshligingizda g'amingizni yemagan ekansiz-da.
Va alaykum assalom. Bor bo'ling o'g'lim. Yoshligimizda g'amimizni yegan edik. Ammo taratdim.
Ikkingiz uch bo'lganiga qancha bo'ldi?
Ikkim uch bo'lganiga 6-7 yil bo'ldi.
Unday bo'lsa, men sizga bitta g'oz yuboraman. Patini o'zingiz tozalab olarsiz.
Xo'p. Mayli. Kutaman. Shundan keyin podshoh chol bilan xayrlashib, vaziri bilan yo'lda davom etishibdi. Podshoh vaziriga zimdan qarasa, vazir o'yga tolgan, xayolga berilib, parishon holatda ketayotgan emish. Bir ikki savol berib ko'rgan ekan, vazir hatto eshitmabdi ham.
Hoy vazir, senga nima bo'ldi? Nega buncha xayoling parishon bo'lmasa? Nima? Boshingga tashvish tushdimi?
Olam panoh. Men sizni chol bilan qilgan suhbatingizni o'ylab ketayotdim. Ochig'i, sizlarning suhbatingizdan hech narsani tushunmadim.
Sen mening vazirim bo'la turib, bir qo'shchi cholchalik ham bo'la olmabsan-da. Ha, attang.
Vazir podshoh oldida mulzam bo'lib qolibdi. Qancha ko'p o'ylasa ham, bu jumboqni bilolmay boshi qotibdi.
Bu suhbatning mag'zini chaqmasam, podshoning oldida uyatga qolib, sharmanda bo'laman. Keyin u menga ishonmay qo'yadi. Shuning uchun tezroq bir chorasini topishim kerak. Ha, birorta keksaroq odamni topsam, balki aytib berar. Ha,
vazir uzoq axtarib, so'rab, surishtirib, oxiri 90 yoshli qari bir otaxonni topibdi. Vazir cholning ahvolini so'rab, kelishidan maqsadi nima ekanligini unga aytibdi.
Shunaqa degin. Ha, mayli. Senga yordam berganim bo'lsin. Men g'amimni yegan edim, lekin hammasini taratdim deganning ma'nosi 3-4 ta qizim bor edi. Hammasini kuyovga chiqardim degani. 2-3 bo'lganiga 6-7 yil bo'ldi, deb javob berganida, u ikki oyog'i ishdan chiqib, 6-7 yildan beri hassa tutayotganini aytgan.
bir g'oz yuboraman. Patini o'zingiz tozalab olarsiz deganining ma'nosini esa aytmayman. Kimdan so'rasang, so'ray ber.
Vazir bu gaplarni eshitib, choldan minnatdor bo'libdi. Ammo g'oz haqida bilish uchun qo'shchi cholning oldiga borishga majbur bo'libdi. Undan podshoning g'oz haqida aytgan gaplarining ma'nosini so'rabdi. Ey bolam, bu gapning ma'nosini bilmoqchi bo'lsang, men bilan birga borib, podsho yonida eshitishingga to'g'ri keladi. Shunaqa.
Nimalar deyapsiz, otaxon? Siz bilan podshoning oldiga borsam izza bo'laman-ku. Jon otaxon, ayta qoling, sadag'angiz ketay. Meni podsho oldida uyatga qoldirmang. Iltimos.
Obbo, shunaqa degan, ha? Unda agarda uyalsang, qiyofangni o'zgartir. Men senga dehqonlarning kiyimini beraman. Uni kiyib, menga o'xshagan dehqonga aylanasan. Ana shunda seni hatto podshoh ham tanimaydi. Cholning bu gapi vazirga ma'qul tushdi. U darhol dehqon libosini kiyib, chol bilan birga podshoh huzuriga kelibdi. Chol podshoh qarshisida to'xtab, vazirni ko'rsatib, so'z boshlabdi. Siz o'zi qanday behimmat podshohsiz? Menga yaxshi g'oz va'da qilib, mana shu oriq g'ozni yuboribsiz. Shunda podshoh kula-kula cholga bir hamyon oltin hadya qilibdi. Uning xizmatkorlari bo'lsa, cholning yerlarini chopib berib, xizmatini qilishibdi. Shunday qilib, hozir javob chol podshoning nazariga tushib, to'kin hayot kechira boshlabdi. Vazir esa ikkinchi izza bo'lmasligi uchun ko'p kitob o'qiydigan, keksalar suhbatida bo'ladigan bo'libdi. Mana ko'rdingizmi, aziz bolajonlarim? Ko'p kitob o'qigan odam aqlli bo'ladi. Juda ko'p narsalarni biladi, o'rganadi. Yoshi katta bo'lganidan keyin esa donishmand insonga aylanadi. Shuning uchun imkon qadar ko'proq kitob o'qinglar. Uni eng yaqin do'stingiz deb qabul qilinglar. Shu bilan ertagimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Zukko bolajonlarim, endi o'rningizga yotib, shirin tushlar ko'ringlar.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.